E logo de falar do deporte, temos que falar tamén da praia, porque xa saben que temos dende hai uns días en Redondela unha praia de bandeira, a Praia da Punta de Cesantes. O acto oficial para izar esa bandeira será aínda a próxima fin de semana, o sábado día 28, con acto institucional ás 5 da tarde, pero como xa saben, hai varios días que se coñece esta distinción para a Praia da Punta, a primeira de Redondela na que se vai izar esa bandeira azul. O alcalde Javier Vás recollía a distinción en Vigo nun acto presidido pola Xunta de Galicia logo de que a Asociación de Educación Ambiental e do Consumidor recoñecese que esta praia dispón, ademais dunha calidade de augas excepcional, tamén os servizos axeitados para os seus usuarios, que son os requisitos que se precisan para contar cunha bandeira azul. O alcalde calificaba este feito como histórico, amosaba o seu orgullo polo feito de recoller a bandeira, que ademais fai tamén mención a que se cumpren cos criterios de seguridade e respeto medioambientais. Tamén os grupos da oposición se amosaban satisfeitos, ledos, con esta noticia. Dende o Bloque Nacionalista Galego tamén facían pública pois a súa satisfacción por esta bandeira azul. Entenden que supón un recoñecemento a todos os veciños de Redondela, así como unha planificación axeitada das intervencións que se fixeron xa dende hai anos para preservar ese areal. Pero que opinan os veciños? Que opinan os usuarios desta praia e tamén os hosteleiros desa zona? Pois venga, chegámonos ata Cesantes e ali recollemos as impresións dos que normalmente están na praia. Estas impresións repártense a partes iguais entre a satisfacción e a sorpresa. Todos entenden que este recoñecemento é positivo para Cesantes, pero tamén se amosan sorprendidos porque unha praia como a da Punta poida ter este distintivo que tradicionalmente se asocia a areais con máis atractivo turístico. Con todo, recoñecen que o traballo feito nos últimos anos mellorou as condicións da praia, que conta con novos servizos.
Está ben, está, parece ben cuidada, sí.
Home, as instalacións e tal están ben.
Entre as melloras está a ampliación tamén do servizo de socorristas, imprescindible para poder gozar de bandeira azul. O servizo que contratou o Concello vai manter, tanto nesta praia de Cesantes como na de Chapela, un total de 3 patróns e 8 socorristas que xa están a traballar dende mediados de xuño e que continuarán até o 15 de setembro. O servizo de vixilancia desenvólvese todos os días durante esta temporada de verán en horario de 11 da mañá a 8 da tarde. Entenden que esta bandeira azul vai servir tamén para que máis xente coñeza a praia. Os propios socorristas advirten que contan con todos os servizos e accesos que facilitan, sobre todo, que cada vez sean máis persoas con discapacidade a que acudan a este área.
O ter os servizos para xente discapacitada, pois iso, ve máis xente requiriendo ese material, a xente, sobre todo con discapacidades, xa que non poden mover en parte ou en totalidade o seu corpo, pois para que os bañemos coa silla. Bueno, para poder disfrutar como unha persona calquera da playa, non? Un máis a fin de contas.
Este socorrista entende que, sen dúbida, esta bandeira azul vai ser moi boa para promocionar estes servizos que ofrece a praia.
Que sería ver que temos esos servicios e que estamos cualificados para atenderlos, non? Na medida do posible. Entonces, pois, en principio, creo que iso o beneficio da bandeira azul. E creo que, bueno, pues, para a Praia de Cesantes tamén un aliciente. Tamén mencionar que a bandeira azul solo é para esta zona da playa, que para a zona por onde estaba Antolín, para aquela zona non é, solo é a esta zona, a zona de diante, a zona de baño, que a que lle den a bandeira azul. Pero, bueno, en principio creo que é algo bo para a playa, non?
A bandeira serve para garantir a calidade das augas, que é excelente, segundo estes informes, logo onde melloran do saneamento na zona, polo que este socorrista entende que a praia terá agora máis categoría.
Debutante pregoeiro.
Sobre todo para o Concello de Redondela, que era un estatus, non? Sobre todo para unha playa que sempre é coñecida polos seus vertidos, por a súa aparición de manchas extrañas que non se sabe onde, e bueno, tamén o saneamento que están levando por estas zonas de canalización e tratar de sanear todo que as aguas fecais e tal, beneficia sobre todo que a playa de Cesantes evitar eses problemas, non? Un dos requisitos primordiais é ter calidad de agua. Se non hai calidad de agua, uns servicios mínimos, xa de aseos, de baños públicos, que cara un servicio de socorristas, pero sobre todo a calidade do agua. O sea, se non ten iso, E creo que, bueno, que se está facendo un traballo bastante bueno ese aspecto, ¿no? En el reacondicionamiento da zona.
Recoñece que esta zona está cada vez mellor. E lembra os tempos, non hai moitos anos, en que non había concienciación medioambiental para protexer o areal e a súa riqueza natural.
Saí unha foto de faino moito de que cando aparcaban as coches aquí na playa, que pouco máis esos metían agua para a xente salir da porta e meterse na playa, xa, non? E, bueno, creo que pouco a pouco vamos conseguindo que esta playa se dé a ver e que vaya mellor, non? Penso eu.
Outros que pasan moito tempo na praia, como son os que rexentan bares e quioscos, teñen outra visión e siguen pedindo melloras. Pablo entende que a bandeira azul é algo positivo, pero demanda máis limpeza no areal.
A bandeira azul, e así andan a preguntar por ello, pero algunas cosas non se hicieron, pero yo creo que algo máis tamén tendría que haber. Limpiar algo máis a playa, así cando hai marea baja. A ver, el agua limpia se ve algo máis que outros años, e socorristas hai, e baños para menos válidos hai, e están abiertos e así. E hai, ora hai fácil acceso tamén a la playa, están echando e así, e está mejor que outros años.
Outros, como María, van máis aló. Ela traballa nun dos restaurantes da zona e asegura non entender como este areal puido recibir ese distintivo.
Bueno, a cara azul es que la playa está bastante sucia, igual, está pues, no hay ningún cambio, no notas nada diferente. No hay ningún cambio que veas y más o menos la gente viene igual, como siempre. Hay mucha gente que no está de acuerdo, y como la bandera azul si la playa está llena de algas, está súper sucia y descuidada.
Outros como Enrique, que rexenta un bar na zona da praia, recoñecen que o areal está mellor que anos atrás, pero advirte que segue a necesitar servizos fundamentais, como uns baños públicos os que os visitantes poidan acceder sen limitacións, xa que agora só están abertos mentre se está operativo os efectivos de Protección Civil.
Na playa era mejor un pelín, sí, hai que dicir as cousas, está mejorada. Hai un servicio que está máis decente, hai cousas máis decentes, vale, pero unos servicios públicos hacen falta, y los locales son los servicios públicos de esta playa. Porque si quieres al servicio, tienes que pedir la llave a la Protección Civil. Y si no está en Protección Civil, ¿dónde vas al baño? Esa es la historia. Pero dentro de cabe, si están de mejoras, están asfaltando, están arreglando el paso marítimo, servicio de limpieza, jardinería, que sí está mejorando, pero en una bandera no es, se tiene que desarrollar todo el año, no podemos tener una bandera este año. Las cosas hay que hacerlas progresivamente.
Enrique non demanda grandes obras nesta praia, pero sí exixe uns traballos de mantemento máis continuados, cun servizo de limpeza ao longo de todo o ano, cando menos nas fins de semana.
Están haciendo cosas, que vamos a ver, por tener bandera azul no se va a mejorar de un día para otro todo. Pero progresivamente se ponen haciendo cosas. Oye, por irse a la playa en invierno, que no tengo que la limpien de lunes a lunes, pero que la limpien el viernes y el domingo, para que esté el viernes y el lunes, para que cuando venga la gente el fin de semana a pasear, esté la playa. Son cosas pequeñas. No te digo que hagan animaladas, que hagan cosas pequeñas. Y listo, no hay más.
Noutras instalacións da zona, como camping de cesantes, tamén reciben con satisfacción esta bandeira azul que pode servir para que máis xente, sobre todo estranxeiros, coñezan a zona ou participar xa esta praia de cesantes neses listados de bandeiras azuis do litoral galego. En todo caso, sinala que tampouco debería ter demasiada repercusión e que até o de agora a súa clientela ven sendo máis ou menos a habitual nestas datas.
Si la gente se anima gracias a eso y a ver. Pero bueno, no tiene, la verdad es que no tiene gran peso y mucha gente ni siquiera lo sabe, se entera al venir y bueno. Pero bien, de momento vamos tirando, poquita gente y poco a poco. Y se supone que tiene mayor influencia sobre la gente de fuera, que va buscando las mejores playas, etcétera, al ver, se guiará por eso y al verlo pues sí que tiene venido gente de Alemania y así, muchos alemanes sobre todo y holandeses.
Pois Galicia volve ser unha vez máis a rexión con máis bandeiras azuis, na que se inclúe por vez primeira na súa historia Redondela. O concello con máis bandeiras segue a ser Sanxenxo, con 14 praias. Únese, como decíamos, por primeira vez Redondela. En outras zonas, como en Cangas, mantéñense tamén como unha das áreas en as que contan con máis bandeiras azuis. A Xunta amósase satisfeita polos resultados, por manter Galicia como a comunidade española con máis número de bandeiras azuis, un total de 123 distincións, encabezando un ano máis o ranking español, por diante da Comunidade Valenciana, Cataluña e Andalucía.